18 kabanata. Iniibig kita, o Panginoon, na aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato, na sa Kanya'y manganganlong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan. Aking matayog na muog. Ako'y tatawag sa Panginoon na marapat na purihin. Sa gayo'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Pinamuluputan ako ng mga tali ng kamatayan at tinakot ako ng mga baha ng kasamaan. Ang mga tali ng Sheol ay nasa buong palibot ko. Ang mga silo ng kamatayan ay dumating sa akin. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon at dumaing ako sa aking Diyos. Dininig niya ang aking tinig mula sa kanyang templo at ang aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kanyang mga pakinig. Nang magkagayoy na uga at nayanig ang lupa, ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos at nauga sapagkat siya'y napuot. Napailang lang ang usok mula sa kanyang mga butas ng ilong at apoy na mula sa kanyang bibig ay sumupok. Mga baga ay nangag-alab sa pamamagitan ni Yaon. Kanya namang iniyoko ang mga langit at ibinaba at sa limuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At siya'y sumakay sa isang kerubin at lumipad. Oo, siya'y lumipad na maliksi sa mga pakpak ng hangin. Ginawa niya ang kadiliman na kanyang kublihang dako, ang kanyang kulandong sa buong palibot niya, mga kadiliman ng tubig, masinsing mga alapaap sa langit. Sa kakinangan sa harap niya ay dumaan ang kanyang mga masinsing alapaap, mga granizo at mga bagang apoy. Ang Panginoon naman ay kumulog sa mga langit at pinatunog ng kataas-taasan ang kanyang tinig, mga granizo at mga bagang apoy. At kanyang inihilagpos ang kanyang mga pana at pinapangalat sila. Oo, mga kidlat na di masayod at ginulo sila. Nang magkagayoy nagsilitaw ang mga lagusan ng tubig. At ang mga patibayan ng sanglibutan ay nangahubdan. Sa iyong pagsaway, o Panginoon, sa hihip ng hinga ng iyong mga butas ng ilong. Siya'y nagsugo mula sa itaas, kinuha niya ako, sinagip niya ako sa maraming tubig. Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway at sa mga nangagtatanim sa akin. Sapagkat sila'y totoong makapangyarihan sa ganang akin. Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng aking kasakunaan, ngunit ang Panginoon ay siyang aking gabay. Inilabas naman niya ako sa maluwag na dako, iniligtas niya ako, sapagkat siya'y nalulugod sa akin. Ginantingpala ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ay ginantingpala niya ako. Sapagkat aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, at hindi ako humiwalay ng masama sa aking Diyos. Sapagkat lahat niyang mga kahatulan ay nanga sa harap ko, at hindi ko inihiwalay ang kanyang mga palatuntunan sa akin. Ako rin na may sakdal sa kanya, at ako'y nag-ingat ng aking sarili sa aking kasamaan. Kaya't ginantingpala ako ng Panginoon, ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, sa kanyang paningin. Sa mahabagin ay pakikilala kang mahabagin, sa sakdal na tao ay pakikilala kang sakdal. Sa dalisay ay pakikilala kang dalisay at sa matigas na loob ay pakikilala kang mapagmatigas. Sapagkat iyong ililigtas ang napipighating bayan, ngunit ang mga mapagmataas na mata ay iyong ibababa. Sapagkat iyong papagniningasin ang aking ilawan, liliwanagan ng Panginoon kong Diyos ang aking kadiliman. Sapagkat sa pamamagitan mo ay dadaluhungin ko ang isang hukbo at sa pamamagitan ng aking Diyos ay lulukso ako sa kuta. Tungkol sa Diyos ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat na nanganganlong sa kanya, sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? At sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Ang Diyos na nagbibigkis sa akin ng kalakasan ay nagpapasakdal sa aking lakad. Kanyang ginagawa ang aking mga paa na gaya ng mga paa ng mga usa, at inilalagay niya ako sa aking mga mataas na dako. Kanyang tinuturuan ang aking mga kamay na makipagdigma, na anupat ang aking mga kamay ay bumabali ng busog na tanso. Iyon namang binigay sa akin ang kalasag na iyong pangligtas, at inalalayan ako ng iyong kanan at pinadakila ako ng iyong kahinahunan. Iyong pinalaki ang aking mga hakbang sa ilalim ko, at ang aking mga paa ay hindi nangadulas. Aking hahabulin ang aking mga kaaway at aabutan ko sila, hindi man ako babalik hanggang sa sila'y malipol. Aking sasaktan sila na anupat sila'y huwag makatayo, sila'y mga lulugmok sa ilalim ng aking mga paa. Sapagkat iyong binigkisan ako ng kalakasan sa pagbabaka, iyong pinasuko sa akin niyaong nagsisibangon laban sa akin. Iyo rin namang pinatatalikod sa akin ang aking mga kaaway, upang aking maihiwalay silang nangagtatanim sa akin. Sila'y nagsihiyaw, ngunit walang magligtas. Pati sa Panginoon, ngunit hindi niya sinagot sila. Nang magkagayoy aking dinurog sila na gaya ng alabok sa harap ng hangin. Aking inihagis sila na gaya ng putik sa mga lansangan. Iniligtas mo ako sa mga pakikipagtalo sa bayan. Iyong ginawa ako na pangulo ng mga bansa. Isang bayan na hindi ko nakilala ay maglilingkod sa akin. Pagkarinig nila sa akin ay tatalimahin nila ako. Ang mga taga-ibang lupa ay magsisisuko sa akin. Ang mga taga-ibang lupa ay manganghihiluka at sila'y magsisilabas na nanganginginig mula sa kanilang mga taguang dako. Mabuhay nawa ang Panginoon at maging mapalad nawa ang aking malaking bato. At dakilain ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa makatuwid bagay ang Diyos na ipinanghihiganti ako at nagpapasuko ng mga bayan sa akin. Kanyang inililigtas ako sa aking mga kaaway. Oo, itinataas mo ako sa nagsisibangon laban sa akin. Iyong inililigtas ako sa mangdadahas na tao. Kaya't ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bansa at aawit ako ng mga pagpupuri sa iyong pangalan. Dakilang kaligtasan ay ibinibigay niya sa kanyang hari at nagpapakita ng kagandahang loob sa kanyang pinahiran ng langis. Kay David at sa kanyang binhi magpakailanman.